Takže aj dnes budeme hovoriť o tom, ako sme pripravení, alebo že sa chceme pripraviť na príchod Ježiša Krista. A téma dnešného zamyslenia je, kto prežije. Máme šancu sa zachrániť. Nemusíte sa obávať, na konci nebude mený zoznam, kto prežije, lebo to ja neviem, neviete to ani vy. Vie to Pán Boh, áno, vie to Pán Boh, ale On nám to nezverejní, pretože si uvedomuje, že táto informácia, rovnako ako niektoré ďalšie informácie, by boli nebezpečné. Asi by sme si povedali, som zachránený, môžem si robiť, čo chcem, alebo na druhej strane, nebol som v tom zozname. Jedzme, pime, lebo zajtra zomrieme. Takže, pretože máme slobodu a Boh s touto slobodou pracuje a zároveň pracuje aj so spasením, ktoré nám dal, tak tieto dve veci, napriek tomu, že ich Boh vie, nám ich zatiaľ neoznámil, povedal nám. Urobil som všetko preto, aby ste boli spasení a mám vás rád. Ide o to iba, aby sa tieto dve veci spojili, aby ste sa pripravili. A keď sa to spojí, tak niet obavy z toho, že by veci nedopadli dobre. Dnešné zamyslenie bude mať také dve časti. Ešte sa vrátime k Ježišovi Kristovi, čo Ježiš Kristus povedal v 24. a 25. kapitole v rámci tej prípravy na druhý príchod. A v druhej časti, čo povedal Pavol. Hlavne v druhom liste do Tesaloník v druhej kapitole. Dnes začneme tým, že ukážeme si jednu takú malú ukážku z filmu Ježiš, ktorý bol natočený podľa Evanjelia Matúša, z časti, ktorá tesne predchádza tomu, keď Ježiš Kristus začína hovoriť o konci sveta, čo sa stalo, čo viedlo učeníkov k otázke a Ježiša k odpovediam na tieto otázky. Možno, ale asi to bude vidieť.
Preto vám posielam prorokov, múdrych ľudí a vykladačov písma. Vy niektorých z nich zabijete a ukrižujete. Iných budete bičovať vo svojich synagógach a hnať z mesta do mesta. A tak na vás padne vina za všetku nevinnú krv, ktorá bola preliata od spravodlivého Ábela až po Zachariáša, syna Barachiášovho, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom. A toto všetko padne na hlavu ľudí, ako ste vy. O, Jeruzalém. Jeruzalém. Ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ Božích poslov. Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako kvočka kuriatka pod svoje krídlo, ale nechceli ste. Odteraz váš dom bude pustý. A vravím vám, neuvidíte ma, kým nepoviete požehnaný, ktorý prichádza v Božom mene.
Keď vidím túto scénu, tak ma to dojme. A na druhej strane ukáže mi to určitý obraz, ktorý skutočne sa blíži až k tomu koncu sveta. Ježiš Kristus ako osoba, ktorá je ústredná pre to, kde sa ľudia budú nachádzať. A tak určití ľudia sú s ním. Veria mu, súcitia s ním, A určití ľudia odchádzajú. Možno si povieme príliš tvrdé slova. Áno, Ježiš Kristus s nimi komunikoval predtým rôznym spôsobom. Vždycky sa ho snažili nejakým spôsobom nachytať, dostať ho do úzkých a znevažovať jeho slova. Až nakoniec Ježiš Kristus použije tvrdú reč, aby ich zastavil, aby im ukázal, toto je vaše svedectvo. Vraždy prorokov. Ľudí, ktorých Boh poslal, aby ste si vypočuli Božie slovo a vy, aby ste to nemuseli počúvať, tak ste ich radšej zabili. A potom ste im postavili krásny pomník a možno ste sa chodili modliť k ich hrobu. Na čo to všetko je? A samozrejme, zostane dojatý. Pretože si uvedomuje, že prejde niekoľko desiatok rokov a ako povie, nezostane tu kameň na kameň. A to povedal až o chvíľu. Učeníci, keď vidia, v akom Ježiš sa nachádza, stave, v akej situácii, tak ho chcú potešiť. A povedia mu, no, s tou našou veľradou to nie je veľmi dobré, ale pozri sa, chrám! To je krásna stavba, to je záruka našej spásy. To je svedectvo o tom, že Boh je na našej strane. On povie, tento váš dom už nie je chrám. Nezostane tu kameň na kameň. A oni, keď počujú tieto slova, tak im je jasné, že on hovorí o konci sveta. Prečo? Pamätajte sa, že minule sme si čítali zo 4. Ezdrášovej, aké boli predstavy o konci sveta v tej dobe. Ako náhle niečo počujete, tak vám naskočí nejaký text, nejaká informácia. To je často náš problém. Už sme sa zásobili dostatočnými informáciami a tak sa niekedy stane, že tam naskočí nesprávna informácia. A preto je dôležité znovu čítať písmo na novo. Lebo Ježiš o niečom hovorí a oni myslia na niečo iné. Ježiš im na niečo odpovedá a oni si to zaradia do kontextu, ktorý je žiaľ falošný. A preto tento rozhovor vedie určitým spôsobom. Keď potom sedeli na Olivovom vrchu a boli sami, pristúpili k nemu jeho učeníci a spýtali sa. Povedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta. Tu je tá otázka. Im je to jasné, že takto to bude. Ak padne chrám, to je koniec sveta. A Ježiš Kristus chce na to odpovedať, ale zároveň im počas toho rozhovoru ukáže, uvažujte trošku iným smerom. Pretože to prvé, čo im povie, sú tieto slova. Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Ja som už o tomto hovoril v obidvoch našich zboroch v príprave na túto sériu. Dnes toho povieme trošku viac, ale niektoré veci budete počuť druhýkrát. A vždycky pri tomto texte zvyknem dodať aj to, dajte si pozor, aby ste sa nezviedli sami. Aby ste už dopredu nevedeli, čo Ježiš Kristus chce povedať a dopredu si nenamalovali scenár a podľa toho scenára pôjdete a na konci môžete byť prekvapení, že kam sme to došli. Preto je dôležité vždycky s otvorenou mysľou študovať Božie slovo a prosiť Ducha Svätého, prosím ťa, ukáž mi ty, čo tam mám vidieť. Pretože normálne by sme čakali odpoveď konkrétnu. Ježiš Kristus sa snažil o svojich učeníkov viesť, tak aby im bolo jasné a tak otázka a odpoveď. Ale keď je zlá otázka, a táto otázka je takzvaná zatvorená, ona sa nepýta na to, aby dovolila Ježišovi Kristovi povedať tak, ako to chce povedať. Pretože tá otázka je vedená takto. Povedz nám, kedy sa to stane? Čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta? Ježiš Kristus predsa povedal, že len padne chrám. Ano. A tak by sme čakali, že tá otázka zostane otvorená a oni sa spýtajú, a čo bude príčinou toho, že padne chrám a aké budú dôsledky. Ale to, že je tá otázka zatvorená, to znamená, oni už vedia, čo to znamená, keď padne chrám a tak položia konkrétnu otázku, na ktorú, keby Ježiš Kristus mal priamo odpovedať, tak musel by povedať nejaký dátum alebo presné poradie udalosti. A tak Ježiš Kristus povie, už tu je problém. Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Už tu idete nesprávnym smerom. A potom povie, no okrem tohto, čo je vo vašej hlave, prídu v mojom mene mnohí a povedia, ja som Kristus. A zvedú mnohých. A tu si dávame otázku, prosím vás, ako je to možné, že niekto príde, povie, ja som Kristus a ľudia tomu uveria. No asi to nie je také jednoduché. Že by sa tu niekto postavil, tak pravdepodobne by sme si povedali, že je hladný alebo má nejaký iný problém. Ale tak, ako sme si hovorili úplne na tom prvom stretnutí, príde David Koreš, stretáva sa s určitými ľuďmi a oni uveria. 100 ľudí uverí, že on je baránok 7 pečatí. A dokonca tomu uveria tak, že ja som ochotný za to položiť život. A Ježiš ďalej pokračuje. A on hovorí, áno, budete počuť vojnový rik a chýry o vojnách. To, že padne chrám, toho príčinou bude tiež nejaká vojna. Vy o tom budete počúvať, ale hľadte, aby ste sa neprelakli. Neprisudzujte tomu až takú vážny dôsledok. To musí byť. Žijeme totiž v období hriechu. Ale to nie je koniec. Toto ešte nie je koniec. To, čo si vy myslíte, že bude koniec, tak to nie je koniec. A okrem toho, že budú vojny, budú aj ďalšie vojenské konflikty a nepokoje, budú kráľovstva proti sebe bojovať a budú hladomory a zemetrasenia. To všetko, čo ľudia považujú za znamenia doby konca, pretože keď sa stane takáto mimoriadna udalosť, tak máme veľmi blízko k tomu, aby sme povedali, to určite niečo znamená. A samozrejme bola prvá svetová vojna a ľudia si hovorili, to určite niečo znamená. No a potom prišla druhá svetová vojna. A potom v 20. storočí sme tu mali toľko vojen, že by sme si asi na ne ani všetky nespomenuli. Zahynulo obrovské množstvo ľudí a sme už v 21. storočí, 18. rok a stále koniec sveta nie a nie prísť. Ježiš Kristus hovorí, to všetko je len začiatok útrap. To tu bude do konca. Aké bude znamenie tvojho príchodu? Ježiš akoby odpovedal, no, všade budú zúriť vojny. Krajina sa bude chvieť, ľudia sa budú búriť, umierať od hladu, ale to nie sú znamenia konca. To sú znamenia doby. Asi som už hovoril tu, aký je rozdiel medzi znameniami doby a znameniami konca, ale ja si to dovolím pripomenúť. Znamenia doby sú znamenia hriešnej doby. Odkedy je tu hriech? Od raja. Od raja tu máme vojny, potom prišli aj hladomory, prišla dokonca celosvetová potopa, už to vyzeralo ako koniec sveta a nie je to koniec sveta. Toto sú všetko znamenia doby. Znamenia doby, že nie sme v nebi. Tieto znamenia už v nebi nebudú. Znamenia konca sú také, ktoré naozaj budú ukazovať, že už je koniec blízko, časové už je veľmi blízko, budú jedinečné svojho druhu, môžu byť podobné znameniu znameniam doby, lebo tiež to môže byť vojna, tiež to môže byť nepokoj. Nakoniec rany, ktoré prídu nakoniec, budú mať tento charakter, ale stanú sa iba jeden jediný krát a sú presne časové zaradené. Dokonca neskôr Ježiš Kristus povie, že jedným z veľkým znamení bude hlásanie evanjelia. V 14. verši povie, evanjelium bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom. Ani toto nie je znamenie konca. Je to znamenie doby. Prečo to nie je znamenie konca? Vie niekto z nás, ako sa v Bratislave káže evanjelium? Viete to objektívne? Ja sa obávam, že nikto v Bratislave to nevie. A už vôbec nie, že na celom Slovensku alebo na celom svete. Jediný, ktorý vie, ako sa hlása evanjelium po celom svete, je Pán Boh. My môžeme mať informáciu, že dnes sme tu a my nevieme, čo sa dnes koná u baptistov, čo sa koná v niektorých katolíckych kostoloch a tak ďalej a tak ďalej. Vieme, že evanjelium sa hlása. Ale hlása sa evanjelium po celom svete tak, ako o tom hovoril Ježiš Kristus? To nevieme. Ježišova odpoveď učeníkom teda nie je zrejme tou odpoveďou, ktorú čakali. Pretože oni ako my obyčajne chceme jednoduchú, stručnú, konkrétnu odpoveď, aby sme sa dokázali v konkrétnom čase zariadiť a potom si išli po svojom. Ale Ježiš Kristus chce niečo iné. Chce, aby sme očakávali druhý príchod Ježiša Krista. Nie, aby sme sa dozvedeli nejaký dátum, nejakú udalosť a potom si išli robiť svoj biznis, a biznisom myslím všetko, nie len nejaký obchod. A potom si povedali, vrátim sa, Ježiš prichádza. Ježiš chce, aby sme hľadali rovnováhu medzi verným očakávaním a každodenným životom viery. Každý deň sa môže prejaviť to, že očakávate príchod Ježiša Krista a nemusí to znamenať, že sa dívate do neba, alebo pozeráte do novín a počítať a hľadáte, kde sú znamenia. Ste v práci, ste doma, varíte, staráte sa o deti, o vnúčatá a pripravujete sa na príchod Ježiša Krista. No a potom Ježiš Kristus povie aj tú dôležitú vetu, ktorá je zaznamenaná v 36. verši. O tom dni a hodine však nevie nikto, ani anieli, ani syn, iba sám Otec. Iba sám Otec. Sú ľudia, ktorí uvažujú, že či Ježiš Kristus dnes, keď už nie je v pozícii, že je na tejto zemi a obmedzený telom, či dnes to vie Ježiš Kristus. O tomto ja nechcem rozprávať. Možno vie, možno nevie. To nie je dôležité. Jednoducho Ježiš Kristus povedal, o tom dni a o tej hodine nevie nikto. Ani syn. A keď hovorí o tomto v skutkoch, to je rozhovor, ktorý sa odohral medzi Ježišom a učeníkom, je zaznamenaný v prvej kapitole a učeníci chcú ešte raz skúsiť, či náhodou Ježiš Kristus nepovie niečo, čo dosiaľ nepovedal, tak Ježiš Kristus povie veľmi dôrazne. Nie je vašou vecou. To si nechal Otec pre seba. Sú veci, ktoré sú zverené ľuďom a prosím vás, o tie sa starajte. A sú veci, ktoré má na starosti Pán Boh. Pán Boh vás nepovolal za 6 dní k tomu, aby ste tvorili svet. Nepotreboval vás k oddeleniu vody, alebo k vytvoreniu oblohy, alebo k stvoreniu vtáctva. Neboli ste potrební. Stvoril vás na konci 6. dňa a povedal, tešte sa. Tešte sa z toho, čo som pre vás urobil. A nezabudnite, že ja som váš Otec. Dal som vám obrovský priestor. Celá tá zahrada je vaša. Môžete robiť, čo chcete. 6 dní budete takto robiť. 7. deň sa znovu stretneme na celý deň a budeme si spolu užívať. A tak Pán Boh v písme jednoznačne kvalifikuje, čo je Božie a čo je ľudské. A je nebezpečné vymieňať tieto sféry. Prišiel Satan a hovorí, prečo by ste neprešli do tej druhej sféry? Nechcete prejsť do tej Božej sféry? Môžete postúpiť. A tak sme padli o 2 poschodia nižšie. Skutočnosť, že nepoznáme čas druhého príchodu Ježiša Krista, nás má ochrániť pred tým, aby sme sa nenechali vykolajiť predbiehajúcimi okolnostiami. To znamená, aby okolnosti, ktoré prežívame v živote, nás nemotivovali viac ako to, že Ježiš Kristus je napríklad v svätyni a prosí za našu spásu. Alebo aby sme sa nenechali ovplyvniť aj špekulatívnymi výpočtami, ale aby sme verne plnili svoje každodenné povinnosti a verili, že Boh robí svoju robotu a my robíme svoju robotu. Staráme sa o svoje deti, o svoju domácnosť, chodíme do práce a nezabúdame, že nad tým všetkým je Pán Boh a my sa na Neho tešíme. Vzťah medzi horlivým očakávaním a vytrvalou vierou je ukážkovým príkladom biblického napätia. Ak sa pamätáte, minule sme hovorili o tom napätí už a ešte nie. Pamätáte sa na to? Toto je práve o tom. Vzťah medzi horlivým očakávaním a každodenným životom viery, obyčajným bežným životom, je skutočnou ukážkou toho, čo to znamená. Ježiš Kristus, po tom, čo učeníkov odviedol od tej ich otázky, aby sa trošku začali dívať na problematiku konca, nie z toho pohľadu, ktorý mali vo svojich hlavách, ale aby boli ochotní ho naozaj počúvať, im potom povie, že čo sa od nich očakáva. Čo to znamená očakávať druhý príchod Ježiša Krista a byť zachránený, pretože k tomuto smeruje. A povedal kľúčový text tejto časti. Keď ich odvedie od toho, tak im povie, bdejte. Bdejte teda, keďže neviete, v ktorý deň príde váš pán. To chce Pán Boh, aby ste robili. Tak bdejte. Bdejte to znamená, celý život budete závislí na ňom a príjmete toľko požehnania, toľko rád a informácií, ktoré na deň bude potrebné a zajtra vám to Pán Boh dá znovu. Neočakávajte to, že sa stane to, čo vám slúbil Satan, že budete ako bohovi a toho Boha už teda nebudete potrebovať. Pretože k tomu to smeruje. Ak budem ako Boh, ak sa dozviem informácie a mám schopnosti, ktoré má Pán Boh, tak Boha už nebudem potrebovať. Pán Boh hovorí, vždycky vo vašom živote musí zostať závislosť na Pánu Bohu. A tá závislosť sa udržuje vo všetkom. Dýchaním, jedením, ale aj tým, že sa dennodenne na neho spoliehame, modlíme sa a čítame písmo. A to je zaujímavé, že ho musíme študovať každý deň. Nebolo by lepšie, keby nám Pán Boh nalial? A kedykoľvek začnete hovoriť o konci, tak si spomeniete na všetky informácie, ktoré ste o konci počuli a vysypete to. Zaujímavé je, že ja keď sa nebudem zaoberať s týmto 2 týždne a o 2 týždne sa ma niečo spýtate, tak si už na niektoré veci ani ja nespomeniem. Napriek tomu, že toto, o čom dnes hovoril, som čítal možno 20 krát. Prečo? Bo Pán Boh mi zajtra povie, otvor si písmo, Duch Svätý je pripravený, chcem ti niečo dať. Takže bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš pán a to bdenie ukazuje, že Boha milujete. Že vám nejde len o to, aby ste získali od neho to, čo vám on prináša, ale aby ste mali s ním vzťah. Viete, predstavujú si dvaja ľudia, ktorí sa milujú, že odovzdajeme si v jednom momente toľko lásky, že sa 3 roky nepotrebujeme vidieť? Viete si takto predstaviť? Ano? Práve naopak, ako oni sa chcú vidieť každú chvíľu, aby čo najviac času spolu. A toto je vzťah. Ale vzťah, kedy niekomu poviete, daj mi to, čo potrebujem a strať sa. Je sebectvo. Takže Ježiš Kristus im povedal tou prvou časťou, prosím vás, takto neuvažujte, aby ste chceli dátum alebo poradie udalosti. S budúcimi udalosťami vás nezoznamujem preto, aby som uspokojil vašu zvedavosť, ale preto, aby ste sa pripravili. A tá príprava spočíva v tom, že budete bdieť. A bdieť znamená, budete žiť určitým spôsobom života, pretože viete a veríte Bohu. Žiť určitým spôsobom života. A potom vysvetlí, čo je to byť bdelý. Povie 4 podobenstva. Pretože v minulosti som tie 4 podobenstva rozobral podrobnejšie, dnes sa ich dotknem iba tak ľahko. Keby bolo niečo nejasné, tak bude možno sa zase vrátiť a položiť otázku. To prvé podobenstvo je podobenstvo o vernom a nevernom sluhovi. Je o tom, že pán odchádza na cestu, zavolá si toho jedného sluhu a povie, máš na starosti celú domácnosť. To, čo som doteraz robil ja, to budeš robiť ty. Tí ľudia počas mojej neprítomnosti bude potrebné, aby si sa o nich postaral. Aby mali čo jesť, aby žili v teple, aby pracovali, aby vykonávali svoje povinnosti. Aby celé to moje hospodárstvo dobre fungovalo. Ty budeš zodpovedný za to, aby, Ježiš povie, aby oni dostávali pokrm v pravý čas. A ten človek, ten správca to naozaj robí, ale u neho sa objavuje prvýkrát ten problém, že on si povie, môj pán dlho nepríde. Nastal tam zlomový moment, kedy on očakával, že aha, teraz by mal prísť, ale neprišiel. To znamená, určite teraz dlho nepríde. tak prestal plniť svoje povinnosti, dokonca začal ich zneužívať pre seba a správať sa násilnícky voči tým, o ktorých sa mal starať. A žil si pre seba. Všetko bolo fajn. Odrazu sa jedno ráno prebudí a jeho pán je doma. A keď vidí ten neporiadok, aký je všade a vychudnutých ľudí, a keď sa s nimi rozpráva, tak si ho zavolá a hovorí. On vlastne ani nepotrebuje, aby mu ten sluha niečo povedal. On vidí, aký je stav. A povie mu, zlý a neverný sluha. Ty si vedel, čo máš robiť a nerobil si to. A tento sluha skončil zle. Skončil veľmi zle. Keby sme to zaradili do tej časti, bude zachránený a vojde do nebeského kráľovstva, tak z toho môžeme jednoznačne povedať, že on zostane mimo. Bude pod čiarou. Nedostane sa tam. Prečo? Lebo mal dávať pokrm na pravý čas. A nedával to. Druhé podobenstvo je podobenstvo o 10 družičkách. Tie dievčatá mali za úlohu, aby oznamovali svetlom svojich lámp príchod ženicha. Je jasné, že ten ženich predstavuje Ježíša Krista. Nebudem sa zaoberať detailami toho podobenstva. Tá podstata spočíva v tom, že oni mali jednu úlohu a keď bolo potrebné v určitom čase tú úlohu splniť, tak polovica z nich tú úlohu bola schopná splniť, polovica nie. A tie, ktoré to neboli schopné splniť, Ježíš Kristus nazýva bláznivými. Nerozumnými. Tretie podobenstvo je podobenstvo o hrivnách. Opäť je tam pán, ktorý odchádza na ďalekú cestu, zavolá si troch sluhov a odovzdá im hrivny. Hrivny v tom čase znamenal určitý finančný obnos. Hrivna alebo talent je finančný obnos. V zlate, v striebre alebo v niečom inom. Dnes to znamená schopnosti na danie. On povie, tu je môj majetok, ja chcem, aby ste s ním obchodovali, aby ste využili schopnosti, ktoré som vám dal, aby ste využili tú investíciu, ktorú som vám dal, pretože nazad, keď sa späť vrátim, budem chcieť vedieť, aký ste boli verní. No tak oni idú a obchodujú, tí dvaja, ten jeden nie. A potom sa ten pán vráti a zavolá si prvého a hovorí, tak tebe som dal 5 hrivien, ako sa ti darilo? A on hovorí, no tu je tých 5 hrivien, čo si mi dal, mne sa vďaka tvojim 5 hrivnám podarilo ďalších 5. A hovorí, to je pekné, dobrá práca, dobrý obchod. Vráca domov. Na teba sa môžem spoliahnuť. Dobrý človek, dobrý služobník. To isté sa deje v prípade toho druhého. Ten dostal 3 hrivny a vráti 3 plus 3. A ten tretí, ten príde a povie, vieš, ja som tú hrivnu zakopal, ja som si robil svoj biznis a pravdu povediac, veľmi ti nedôverujem. Vieš, ty si človek, ktorý žneš, kde si nesial a zbieraš, kde si nerozsýpal. A pán mu povie, zlý a lenivý sluha, budem ťa súdiť podľa tvojich slov. Ty si vedel, čo budem od teba očakávať. Ty si vedel, že investícia, ktorú som ti dal, je moja, že schopnosti, ktoré som ti dal, sú tiež odo mňa. A napriek tomu si takto bláznivo jednal. A tak tento človek bol zaradený opäť pod čiaru. A potom je tam podobenstvo o ovciach a kozloch. A zase na konci toho príbehu je rozdelenie ľudí na dva tábory. Jedna tá skupina ľudí, ku ktorej sa Ježiš Kristus prihovára, ktorú sú nazývané ovcami, podľa charakteru, akým sa vyznačujú, k tým sa Ježiš Kristus obráti a povie, mám pre vás dobrú správu. S vami sa počíta v Božom kráľovstve. Viete prečo? Stretávali ste ma na uliciach tohto sveta? Keď som bol hladný, smedný, keď som si nemal čo obliesť, keď mi bola zima a vy ste to videli a postarali ste sa o všetko, čo som potreboval. Tí ľudia sa prekvapene dívajú a hovoria, čo? My sme ťa niekedy videli? Nepamätáme sa. On hovorí, áno, túto tvár ste nevideli, ale videli ste iné tváre, tváre mojich detí, tých, ktoré sú tiež moje deti. A pretože ste to urobili tým, ktorí sú tí najslabší na tejto zemi, To je to isté, ako keby ste to urobili pre mňa. Na vás sa môžem spoľahnúť. A potom príde tá druhá skupina a tá je takmer identická s tou prvou, len na opačnú stranu preklopená. On im hovorí, pre vás nemám dobrú správu. S vami nebudem môcť počítať vo svojom kráľovstve. A oni, prečo? No, lebo bol som smedný, vy ste to nevedeli, bol som hladný, ani to ste nevedeli, a tak ďalej, a tak ďalej. A oni sa zase pýtajú, teba sme nevideli. A áno, ale na tomto svete ste mali množstvo ľudí vidieť takéhoto typu a vy ste sa o nich nepostarali. Všetky tie štyri podobenstvá majú jednu a tú istú myšlienku. Pán odchádza, niečo zverí a niečo očakáva. A určitá skupina je to schopná splniť, je to ochotná splniť skôr ako schopná a určitá skupina nie. Určití ľudia sú závislí na tom pánovi, rešpektujú ho, starajú sa o to, o čo sa majú starať a tá druhá skupina to neurobí. A tak niekoľkokrát v tých štyroch podobenstvách je napísané, že sú to múdri alebo blázni. Viete, aká je charakteristika múdrosti podľa Biblie? Zvlášť prísloví sa to opakuje. Múdrosť je bázeň pred Bohom. Múdrosť to nie je v tom, že poznáte citáty biblické na spameť, alebo vyhráte matematickú olympiádu, alebo máte odpoveď na každú otázku. Múdrosť je v tom, podľa Biblie, že máte spojenie s Bohom. A keď potrebujete niečo vidieť, tak nemusíte ísť najprv do Google, ale spýtate sa Pána Boha. Keď Ježiš Kristus povie o tom, čo je byť múdry a čo nebyť múdry, tak povie jedno podobenstvo. Ja vám to podobenstvo teraz prečítam, vy ho poznáte, ale aj tak si ho pripomenieme. A tak každý, kto počúva tieto moje slova a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý postavil dom na skale. Spustil sa lejak, prihnali sa vody, strhol sa výchor, oborili sa na ten dom, ale nezrútil sa, lebo mal základy na skale. No každý, kto počúva tieto moje slova a neplní ich, bude sa podobať na nerozumného muža, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa výchor, oboril sa na ten dom, tá dom padol a jeho zrúcanina bola veľká. Aký je rozdiel medzi týmito dvomi mužmi? Okrem toho, že tá príčina nie je ten dôsledok. Aj? Uvedomujeme si, že jeden staval dom na piesku a druhý staval dom na skale. Ale v čom je tá príčina, aký je rozdiel medzi nimi? Áno. Obidvaja počujú Božie slovo, ale múdry aj podľa toho urobí. Ten nerozumný to počuje, ale nepredpokladá, že by mohol urobiť nejakú chybu. On si verí sebe, žiaľ, tak to dopadne. Takže múdre družičky sú tie, ktoré veria Ježišovým slovám, pochabé tie, ktoré si myslia, nejak to dopadne. Rovnako hlúpy sluha, a tak ďalej, a tak ďalej. To, čo chce Ježiš Kristus ešte dôležité povedať, je, že viera v druhý príchod a informácie, ktoré k tomu máme, by nejakým spôsobom mala ovplyvniť náš vzťah a správanie k druhým ľuďom. Vždycky je to o tom, že niekto dostal úlohu a má niečo urobiť. Má nakrmiť, má zasvietiť, má použiť svoje schopnosti alebo správať sa jednoducho ako človek. Prejavovať súcit. A tak je zaujímavé, že bdenie je o tom, ako sa správame k druhým ľuďom. Ako to, čo sme poznali z tej veľkej teológie, sa pretaví do takých úplne obyčajných vecí. Keď vidím človeka, čo cítim, čo vnímam, čo potrebuje, čo mu chcem dať. Spasenie závisí od toho, čo pre nás urobil Ježiš Kristus. Ale to, čo Ježiš Kristus chce ukázať v týchto podobenstvách, je, že dôkazom toho, či sme Ježiša prijali alebo neprijali, sa prejavuje práve v tom, ako sa správame tým ľuďom. To znamená, to, čo robíme my pre tých ľudí, nie je preto, aby sme boli spasení. Nie je to počítanie dobrých skutkov. To len ukazuje, že či sme pochopili, alebo nie. A slova, ktoré Ježiš Kristus povie, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, sú výzvou k tomu, aby sme sa učili bezpodmienečne milovať a slúžiť. A tak Ježiš hovorí, milujte sa, ako som ja miloval vás. Odpúšťajte si, tak ako som to robil ja. Buďte k sebe milosrdní, ako som ja milosrdný k vám. V tej reči, ktorú mal Ježiš Kristus k tým ľuďom z toho krátkeho filmového úseku, ktorý som vám ukázal, je niečo, čo tam nebolo odcitované a ja by som vám to rád prečítal ako na záver tejto časti. Ježiš im okrem iného povedal, beda vám zákonníci a farizeji a pokrytci. Dávate desiatky z máty a z kopru a rasce, ale zanedbali ste to, čo je závažnejšie v zákone. Spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť, ale tamto nezanedbávať. Tento text obyčajne používame na to, aby sme ukázali, že aj v Novom zákone platiť desiatky je Božou vôľou. A ono je to pravda. Ale Ježiš Kristus hovorí, to je fajn, že to robíte. Ale je niečo dôležitejšie, ako platiť desiatky. Viete, čo to je? Spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Spravodlivosť znamená správať sa ku všetkým ľuďom tak, ako sa Ježiš Kristus správal k nám. Milosrdenstvo znamená zaobchádzať s druhými tak, ako Ježiš zaobchádzal s nami, keď nám odpustil všetky previnenia. A vernosť znamená, že dodržíme všetky svoje sľuby, napriek tomu, že to nemusí byť pre nás ľahké a dokonca niekedy aj nevýhodné. Pretože ľudia sa na nás spoliehajú. A teda nestačí poznať len svoju budúcnosť. Nestačí vybrusovať svoju teológiu. To, ako sa správame k tým, ktorí sú okolo nás, dokonca aj k tým, ktorí s nami nesúhlasia, bude na súde oveľa dôležitejšie, ako otázka, na čom sa v teológii nedokážeme alebo dokážeme zhodnúť. Ježiš povie, blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Takže toľko ešte k Ježišovi Kristovi a teraz prejdeme do tej druhej roviny. To sú ešte dva texty, ktoré som teraz citoval. Čo nám povedal apoštol Pavol? Apoštol Pavol písal o konci sveta v niektorých svojich listoch, veľa písal v listoch Timoteovi, aj v prvom, aj v druhom liste, ale my sa dnes budeme zaoberať hlavne tým, čo povedal, alebo respektíve napísal listu do Tesaloniky. Tento zbor podľa skutkov 17. kapitoly zriadil Pavol dosť narýchlo. Strávil tam asi 3 týždne. Sú zbory, v ktorých strávil oveľa viac času, ale z určitých dôvodov po 3 týždňoch Pavol musel opustiť Efes. A tak bolo pochopiteľné, že Pavol o nich mal záujem a tak si dopisovali a mali určité otázky, v ktorých nemali jasno a Pavol im to postupne vysvetlil. A jedna otázka, v ktorej skutočne nemali jasno, bola otázka konca. Nie len konca sveta, ale aj konca ľudského života. A tak napríklad apoštol Pavol, pardon, hovorím o Efeze a myslím na Tesaloniky, pardon. Pavol im okrem iného napíše, nemusíte sa báť, keď vám niekto zomrie, že ho už nikdy neuvidíte. Viete, pán príde a mŕtvi vstanú, mŕtvi verní a živí budú premenení. A potom nastane taká trojkombinácia, že my sa v povetri stretneme. Ježiš Kristus nepríde, nebude chodiť a nebude otvárať hroby a hľadať tu svojich stratených. Jednoducho Ježišov príchod spôsobí to, že hroby sa otvoria, verní zažiaria a Pán Boh to vybaví a potom pôjdu spolu do nebies. A o tom, čo bude ďalej, o tom hovorí zjavenie 20. kapitola. Takže toto bola jedna otázka, ktorú nemali jasnú. To znamená, čo sa deje s človekom po tom, čo zomrie. Ďalšia dôležitá otázka, ktorú nemali v nej jasno, ako to bude s koncom sveta. A o tom sa tým sa Pavel zaoberá práve v druhom liste do Tesaloník, v druhej kapitole. Na nešťastie nie je to podrobný rozbor. My by sme potrebovali o tom trošku vedieť viac, pretože on povie tam v 5. verši, už sme predsa o tom hovorili, a tak ja vám doplňam len informácie, ktoré ste asi prepočuli, alebo som ich nepovedal. A tak to vyzerá, ako keby, keď Pavol im píše, ako telefonický rozhovor, ktorý máte možnosť odpočúvať, ale iba jednu stranu. A tak tušíte, o čom sa tí ľudia rozprávajú, ale niektoré veci nepočujete, a tak si ich musíte domýšľať. A tak sa nedá povedať, že na základe 2. Tesaloničanom sme schopní povedať všetky detaily. Ale napriek tomu je tam dosť takých informácií, ktoré máme a na základe nich môžeme vedieť, čo máme urobiť. A nakoniec zrejme je to, čo nám Pán Boh chcel zjaviť. Aj dnes. Pretože ak by bolo niečo dôležité, tak on to určite niekde zaznamená. Takže začneme od 1. verša. A Pavol píše. Pokiaľ ide o príchod nášho Pána Ježiša Krista, okolo ktorého budeme zhromaždení. To je krásna informácia. Pokiaľ ide o príchod Ježiša Krista, okolo ktorého budeme zhromaždení. Čo to znamená, že budeme zhromaždení? Sme doma. Už sme doma. Pavol začína tomto. Pokiaľ ide o tento príchod, budeme okolo neho zhromaždení. Ale teraz, prosíme vás, bratia, nedajte sa ľahko vyviesť z rovnováhy a zastrašiť nejakým duchom ani slovom, ani listom údajne naším, ako by už nastal Pánov deň. Nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom. Veď najprv musí nastať odpadnutie od Boha a zjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia. Všímate si, ako začína apoštol Pavol? Podobne ako Ježiš Kristus. Oni mu položia otázku a Ježiš Kristus povie, nedajte sa zviesť. Nenechajte sa oklamať. A Pavol hovorí niečo podobné. Ukazuje, že budú tu rôzne falošné správy, rôzne tendencie, ktoré budú mať snahu nás pomýliť. Ale okrem toho, čo povedal Ježiš Kristus, keď Ježiš Kristus povie, viete, to najväčšie nebezpečenstvo je, že vás oklamú nejakí ľudia alebo sa oklamete vy sami, tak Pavol doplňa tú informáciu, ktorú povie aj Ježiš Kristus, ale Pavol ju rozvedie a povie, musí sa zjaviť človek neprávosti, syn zatratený. To bude znamenie, podľa ktorého vy poznáte, že sa naozaj koniec sveta blíži. Ak sa nestala táto skutočnosť, tak nemôžete ešte hovoriť o konci sveta. A preto Pavol hovorí, nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom. Teraz žijeme v určitej dobe a okrem iného čakáme, že sa zjaví táto bytosť, ktorú on takto nazýva. A potom pokračuje ďalej v jeho charakteristike. Tento človek neprávosti, syn zatratenia, sa povyšuje nad všetko, čo nesie Božie meno, alebo je predmetom úcty, a to tak, že sa posadí do Božieho chrámu a bude sa vydávať za Boha. Čo myslíte, prečo určité slova som vyznačil inou farbou? Čo nám tie slova ukazujú? Jeho orientáciu. Na čo sa sústreďuje syn neprávosti, alebo teda človek zatratenia? Pavol teda povie, že Pánov deň nenastane skôr, ako nenastanú tieto udalosti. Odpadnutie alebo vzbúra, počas ktorej sa objaví človek neprávosti alebo hriechu, to je to isté, a táto bytosť bude vzdorovať Bohu a snažiť sa získať moc nad vesmírom, keď to zhrnieme všetky tie termíny, ktoré tam boli. To znamená, toto sa musí nejakým spôsobom objaviť. To, že sa má objaviť, to nám ukazuje, že to je otázka budúcnosti. V Pavlovej dobe je to budúci čas. On síce Pavol hovorí, že zatiaľ už pôsobí, on už existuje, ale pôsobí skryto. To znamená, nejakým spôsobom ho môžete vytušiť, ale že to bude človek neprávosti, to sa ukáže až v budúcnosti. Zatiaľ nemôžeme povedať, že toto alebo tento je človek neprávosti. Je zaujímavé, že Ježiš Kristus o tomto tiež hovorí a v 12. verši 24. kapitoly povie, že sa rozmnoží neprávosť. Ten istý termín. A Pavol hovorí o tejto bytosti aj v osobnej, aj neosobnej rovine. Povie, že je to neprávosť a povie zároveň, že je to človek neprávosti. To znamená, je to aj v osobnej, aj v neosobnej rovine. Zatiaľ, čo Pavol viac zdôrazňuje zosilňovanie zla, ktoré vyvrcholí tým, že sa pred koncom objaví človek neprávosti, Ježiš Kristus sa teda sústredil na niečo iné. Otázka je, kto je to človek neprávosti? To nás bude zaujímať. Pretože táto informácia nám napríklad povie, že keď sa zjaví, aj do určitej miery nám odpovie, ako blízko alebo ďaleko sme od konca. Aj keď to nechceme skúmať. Ale čo si nám to ukáže? Človek neprávosti je teda oponent alebo odporca. Ako hovorí písmo na rôznych miestach, žalobca bratov, prehlasuje sa za Boha a túži zasadnúť na Boží trón. Keď sa na to pozrieme, tak asi tušíte, že kam mierime. Zatiaľ si povieme nejakú tézu a potom ešte budeme hľadať niečo ďalej. Všetky uvedené texty, ktoré v tejto súvislosti existujú, kde sa používa tento termín, ktoré sú v starom aj v novom zákone, sú použité na opis satanovej činnosti. Áno. Človek, to znamená, tam je aj človek použité, je tam aj bytosť použitá a je to aj v neosobnej rovine. Áno. To znamená, tie texty ukazujú o určitej bytosti. Na jednej strane o činnosti, ktorú robí, o neprávosti. To je ten neosobný prvok a ten osobný, že to je bytosť. Keď o ňom hovorí starý zákon, tak o ňom hovorí ako o vládcovi Týru alebo vládcovi Babylona. Ale je jasné, že to, čo sa tam opisuje a v súvislosti s vládcom Týru a vládcovi Babylona, presahuje ľudské možnosti, aj napríklad ľudský vek alebo schopnosti, že je to bytosť, ktorá je len pripodobnená k niečomu, čo predstavoval vládca Týru alebo Babylona. Taktiež sa nápadne i tieto výrazy podobajú textom, ktoré sú v Danielovi vo 8. kapitole, kde Daniel opisuje činnosť bytosti, ktorá sa nazýva malý roh. Pavlov človek, rovnako ako malý roh, sa snaží získať nadvládu nad Božím chrámom. Čo je to Boží chrám? Podľa Pavla na tejto zemi Boží chrám je cirkev. To znamená, snaží sa získať nadvládu nad cirkvou. Nie len stať sa nejakým správcom miestneho zboru, ale doslova ovládnuť cirkev. Opis zo 4. verša, teda môžeme povedať, že sa týka satana a dokonca nie len satana, ale aj jeho nasledovníkov. Lebo satan nikdy nepracuje sám. V nebesiach sa snažil získať na svoju stranu anielov, na tejto zemi ľudí a ľudské inštitúcie. Ale samozrejme, on je iniciátor. Ale zatiaľ to nechajme otvorené. Nech je teda človekom neprávosti alebo synom zatratenia ktokoľvek. Pavol hovorí a v súvislosti s ním používa na jednej strane budúci čas, keď hovorí, on sa objaví, ale v súvislosti s jeho činnosťou používa prítomný čas. To znamená, on už pôsobí, ale potom spôsobí niečo, že sa objaví takým spôsobom, že to bude neprehliadnutelné. Skoro neprehliadnutelné ako druhý príchod Ježiša Krista. To znamená, nikto nebude môcť povedať, že syn neprávosti sa už zjavil a budú ľudia, ktorí o tom nebudú vedieť. Neustále sa búri, vyvyšuje, hrá sa na Boha, pokúša sa získať nadvládu nad Božou svätyňou. Podľa Pavla nepôsobí človek neprávosti len v určitom období. Je tu dlhodobo. Z toho teda možno usúdiť, že je ním buď Satan, alebo ľudia, ktorí ho v rôznych obdobiach zastupovali. O koho sa však presne jedná zatiaľ z týchto textov, nemôžeme úplne jednoznačne odvodniť. Následne Pavol predstaví ďalšiu postavu, ktorá v tomto scenári hrá vážnu úlohu. A teraz viete, čo ho zdržiava. Aby sa zjavil skôr, ako nastane jeho čas. To tajomstvo neprávosti už pôsobí. Vidíte, že tu je to v neosobnej rovine. Tajomstvo neprávosti. Ale len skryte, dokiaľ nebude odstránený ten, čo tomu zabraňuje. To, na čo chcem upozorniť, je niekto, kto zatiaľ Satanovi bráni v tomu, k tomu, aby sa prejavil naplno. Niekto ho zdržiava, niekto zabraňuje tomu, aby sa, ako hovorí 6. verš, zjavil v plnosti skôr. To znamená, napriek tomu, že tu syn neprávosti je predstavený ako ten, ktorý má veľkú moc a ktorý ide jednoznačne za svojim cieľom, je tu niekto, kto je silnejší, má možnosť ho obmedzovať a rozhoduje o tom, čo môže a čo nemôže. Opäť by nám pomohlo, keby nám Pavol povedal jasnejšie, koho myslí, ale takisto ako nazve syna neprávosti alebo človeka neprávosti, tak aj tu by sme mohli povedať, že túto bytosť nazýva ako určitého obmedzovača. On je ten, ktorý obmedzuje činnosť človeka neprávosti. Kto by to mohol byť? Tušíte? Ideme dobrým smerom. Ja by som bol trošku všeobecnejší, ja by som povedal, že Boh. Áno, čo samozrejme, keď povieme Ježiš, alebo Duch Svätý, alebo Otec. Ježiš hovorí, ja Otec ma jedno. Je tu niekto, kto po určitú stanovenú dobu sa snaží chrániť Boží zákon a potláčať nezákonnosť. V určitom zmysle táto osoba alebo sila, ktorá bráni zlu a neprávosti, oddeluje koniec.
Kedy bude odstránený? Je to Boh, tak ako môže byť Boh odstránený?
Áno, k tomu dojdeme za chvíľočku. Pavol hovorí, on hovorí Tesaloničanom, viete, čo ho zdržiava. Oni to teda vedia, on im to povedal. My to nevieme ešte, ale on to vie. Oni to vedia. On hovorí, viete, on tu musí byť, pretože ich problém je, ja sa trošku vrátim dozadu, že keď a Pavol im napísal, že Ježiš Kristus príde a čo ten príchod bude znamenať a že ich zoberie k sebe do neba, tak oni prestali pracovať. Ano? Oni sa stretávali takto, ako my večer čo večera diskutovali a proste robota mimo. A Pavol hovorí, že pozor, ako to ešte tak skoro nepríde. Ja som vám povedal, ako veci budú, ale potom im povie, ešte sa niečo musí stať. A tak prosím vás, starajte sa o svoj život, žite normálne, nebuďte fanatickí, ale nezabudnite na toto. Dávajte pozor na znamenia časov, ale rovnako dávajte pozor aj na každodenné povinnosti, ktoré máte. A tak je nám jasné z tohto textu, že ten, ktorý bráni, je viac než sila. Je to osoba, rovnako ako osobou je človek neprávosti. Tento obmedzovač je nielen dostatočne silný, aby znemožnil predčasné pôsobenie Satana a jeho nasledovníkov, ale tiež pôsobí po celú dobu jeho činnosti až do konca sveta. Z toho je jasné, že z tohto musíme vylúčiť všetkých smrteľníkov. Oni, tí smrteľníci, môžu nejako participovať na tom, čo robí si neprávosti alebo obmedzovač, ale je jasné, že iniciátorom sú, alebo hlavné sú tieto dve postavy. Takže kto je teda obmedzovač a akú silu či moc používa? Poďme sa pozrieť na ďalšie verše. Pavol ďalej príde, píše. A teraz sa vracia k synovi neprávosti. Toho, čo príde pôsobením Satana a s celou jeho mocou, znameniami a lživými zázrakmi. A všemožnou neprávosťou bude zvádzať tých, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. O čo teda ide synovi neprávosti, disponuje satanskou mocou, satanovou mocou. O čo mu ide? Podľa tohto textu. Zvádzať. Neskôr si budeme hovoriť pri ďalších prednáškach aj čo to znamená, že s celou jeho mocou, znameniami a lživými zázrakmi. Toto je totiž špecifický biblický termín, ktorý sa na niečo viaže. To, že sa to viaže tu na satana, je veľmi zaujímavé, ale o tom budeme hovoriť neskôr. Takže on takto bude pôsobiť a so všemožnou neprávosťou, aké je schopný, bude zvádzať tých, ktorí hynú. Ktorí sú tí, ktorí hynú? No tí, čo neprijali lásku k pravde. Akú má moc láska k pravde? Spasiteľnú. Neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. Láska k pravde má v tomto prípade spasiteľnú moc. Budeme si neskôr hovoriť o tom, keď sa znovu vrátime z pohľadu zjavenia v kombinácii s týmto Pavlovým textom, čo tento verš nám ešte viac chce povedať. Ale teraz nám bude stačiť to, že to, o čo sa snaží a snažil sa v celom svojom pôsobí syn neprávosti, je zvádzať. A zvádzať tých, ktorí hynú, to znamená, výsledok jeho zvádzania je, že oni zahynú. A teraz 11. verš 12. A hovorí o tých, ktorí hynú. Preto Boh na nich zosiela moc bludu, aby uverili lži. To robí Boh. A boli odsúdení všetci, čo neverili pravde, ale si obľúbili neprávosť. Čo sa deje? Ježiš Kristus hovorí, evanjelium o kráľovstve bude zvestované na svedectvo všetkým národom. A kto zotrvá do konca, bude spasený. To evanjelium, alebo hlásanie evanjelia, o ktorom tu hovorí Ježiš Kristus, a na ktoré navezuje apoštol Pavol, je nie zvestovanie evanjelia takéhoto typu, ako sa treba zdieť dnes. To je skutočne taký typ evanjelia, alebo také zvestovanie, ako sa dialo v Jeruzaleme na sviatok týždňov 50 dní po ukrižovaní Ježiša Krista. Kedy Duch Svätý prehovoril a ľudia počúvajú. Podobné slova, ako Ježiš hovoril vtedy, keď hovoril, vy ste ho zavraždili, tak Peter povie, vy ste zabili Božieho syna, vy ste za to zodpovední. To je vec, ktorú sa musíte vyrovnať. A tí ľudia, hovorí samozrejme aj iné veci, ale povie toto. A tí ľudia, keď to počujú, tak povedia, čo máme robiť. A Peter povie dve veci. Čiňte pokánie. Čiňte pokánie, to znamená, priznajte si, že ste sa mýlili a Boh mal pravdu. A na znak toho, že činíte pokánie, nechajte sa pokrstiť. A tí ľudia to urobia momentálne. A to, čo sa udialo v Jeruzaleme, nám ukazuje, čo sa bude diať v tomto svete. Celosvetové šírenie, hlásanie evanjelia s takýmito dôsledkami. Kedy ľudia, ktorí boli vedľa vás a ktorí mávali rukou na to, že ste hovorili, že ste veriaci ľudia, budú zasiahnutí a prídu k vám a povedia, prijal som Ježiša Krista do svojho srdca a som šťastný. Poďme sa pomodliť, poďme sa o tom rozprávať. A vy si budete hovoriť, čo sa stalo. 100 razy som skúšal a nič. Toto sa bude diať. Tieto udalosti očakávame. To je tá prvá udalosť, ktorá nastane. Celosvetové zhlásenie evanjelia spôsobí ale jednu dôležitú vec. Odkrytie satana. Súčasťou evanjelia je odhalenie syna neprávosti. To znamená, že evanjelium nie je len o tom, že Boh je spasiteľ a vy môžete byť zachránení, ale je aj o tom, kto je zlo, čo je zlo a prečo musí byť odstránené. Ako toto od toho nemôžete oddeliť. Prečo máme byť zachránení, ak tu neexistuje zlo? No ono je a musí byť odstránené. Viete, vo svätyni sa musel ukázať aj ten druhý kozol, ktorý bol určený losom a ten los... Aha, ďakujem. A ten los, pardon, ten... To zvieratko ukazovalo na satana. Takže súčasťou veľkého zvestovania evanjelia bude to, že bude odhalený satan. A to bude zároveň impuls, kedy Boh dovolí, aby satan mohol prejaviť svoj blud. Kedy Boh dovolí, aby bola zoslaná lož. Pre koho? Aby uverili tí, ktorí si neoblúbili pravdu, ktorí pravdu odmietli, ale si oblúbili lož a neprávosť. Takže toto sa udeje. To znamená, obmedzovač prestane pôsobiť, a to je tá odpoveď na otázku, ktorú položil brat Miro, že ako to, že obmedzovač bude odstránený. Ten text v pôvodnom texte nepovie, ako je odstránený. Jednoducho by sme mohli povedať, on prestane pôsobiť, skončí jeho fáza obmedzovania, ale nie, že bude odvolaný, alebo že niekto vyšší nad ním má moc. Tak ako Ježiš Kristus sa v texte v zjavení v 12. kapitole kvalifikuje ako Michael, to znamená aniel, ale aniel najvyššieho typu, tak tu sa Pán Boh kvalifikuje alebo predstavuje ako obmedzovač. To, každé Božie meno nie je v skutočnosti jeho menom, ale funkciou. To znamená, čo robí. A tak ako je napríklad meno Immanuel, že on je s nami, tak meno obmedzovač je, že on je proti niekomu. To znamená, je to funkcia. A to, že akoby bude odvolaný, to znamená skôr v tom, že už nepotrebujem plniť funkciu obmedzovača. Teraz dovolím Satanovi, aby sa prejavil. Prečo? Pretože všetci tí, ktorí milovali pravdu, sa pridali na správnu stranu a tí, ktorí nemilovali pravdu, tak, ako by Pán Boh povedal, nech sa páči, sú tvoji. Aby sa tieto dva tábory rozdelili. Dnes ťažko nájdete úplný nejaký taký spôsob, pri ktorý by ste kvalifikovali, keď sa pozeráte na ľudí, kto je naozaj na Božej a na Satanovej strane. Ani to nemáme robiť. Ale toto je potrebné urobiť. A toto sa práve udeje pri tom. Zjavenie má na to iné výrazy, keď povie, že anieli nebeskí držia štyri nebeské vetry. A samozrejme súvisí to s poslednými udalostiami, s vojnami a tak ďalej, ale súvisí to aj s tým, že jednoducho bude čas, kedy Pán Boh povie Satanovi, nech sa páči. Dokáž to, čo si v nebesiach tvrdil, že ti ide o dobrú vec. A to bude tiež jeden klinec do jeho rakvy, pretože všetci v nebesiach uvidia, že to, čo Satan bude robiť, je len snaha uchvátiť zvodom, podvodom, násilím Božiu moc. No a to, čo je zaujímavé, je, že to, čo vyvolá tú záverečnú krízu, a teda aj pôsobenie Satana, je evanjelium. Kým nebude evanjelium zvestované po celom svete, nemôže dôjsť k tomu veľkému celosvetovému odpadnutiu od evanjelia. Preto dnes nie je možné hovoriť, že sa zjavil človek neprávosti. On sa ešte len zjaví. Pavol hovorí, dnes pôsobí skryto, ale príde čas, kedy bude odhalený. Je to evanjelium, ktorý odhaluje, aký je Satan. Evanjelium mu strháva masku a ukazuje, že život bez Krista nemá zmysel. A práve preto musí byť evanjelium zvestované skôr, než sa Satan objaví. Tí, ktorí evanjelium odmietnú, príjmu klam. Kto je teda obmedzovač? To, čo sme si už povedali. Nikoho iného na túto pozíciu nenájdeme ako Pána Boha. On jediný môže brániť Satanovi v pôsobení, jedine on môže oddialiť druhý príchod a jedine on pozná presný dátum konca ľudských dejín. Jedine on môže ovplyvniť svetové dianie a spôsobiť, že zvesť evanjelia po celom svete sa pred druhým príchodom naozaj rozšíri. Že sa o to postará. Až potom Satanovi dovolí, aby naposledy zviedol svet, to znamená tých, ktorí vedome odmietli evanjelia. To je teda ešte raz človek neprávosti, aké bytosti tu stoja proti sebe, ak sme povedali, že kto je obmedzovač Pán Boh. Kto je človek neprávosti, syn zatratenia, kto je tá neprávosť? Satan. Viete, smutné na tomto príbehu je to, ako sme už skonštatovali predtým, že Satan nepracuje sám. A smutné na tom je, že nezahynie len samotný obedzovač, lebo, pardon, cíl neprávosti, ale zahynú aj tí, ktorí sa pridali na jeho stranu. V knihe sestry Whiteovej, v kapitole Satanové napodobnenie Ježiša Krista sa píše takýto citát, dovolím si ho citovať. Ja myslím si, že príhodný k tomuto. Cirkev už dlho tvrdí, že očakáva príchod spasiteľa ako splnenie svojich nádejí. Boží nepriateľ zdanlivo napodobní Kristov príchod. V rôznych častiach sveta sa Satan ľuďom ukáže ako vznešená bytosť oslňujúcej krásy, podobajúce sa Božiemu synovi, ako ho opisuje Ján v Zjavení. Iba ľudia, ktorí opravdivo študujú písmo a zamilovali si evanjelium, budú chránení pred veľkým klamom, ktorý ohrozí celý svet. Počas posledného zvodu sa podarí Satanovi nakrátko privlastniť si božstvo, zasadne v Božom chráme a bude sa vydávať Boha. Toto bude trvať chvíľočku. Jemu sa to naozaj podarí. Ten text akoby naznačuje, že skoro v momente, keď sa zjaví a dosiahne tento titul, že sa posadí v chráme, to znamená ovládne celú cirkev. A pretože v čase, v tomto čase, už na svete nebudú neveriaci ľudia. Predtým sa udejú totiž také veci, ako si ukážeme v zjavení, že nie je možné, aby ste zostali neveriaci. Buď budete na strane Satana, alebo na strane Pána Boha. Nebudete na strane nejakých evolucionistov, alebo na strane nejakého podobného názoru. To jednoducho padne ako domček z karát. To znamená, že keď povieme, že on sa posadí v chráme Božom, to znamená, bude skutočne celosvetový vládca. V zmysle náboženskom, ale aj v zmysle politickom, pretože tak pôsobil aj v minulosti. V knihe Zjavenia je tento posledný zvod opísaný pomerne podrobne, takže my ešte k tomu prídeme a nakoniec budeme konfrontovať troch dôležitých autorov, ktorí píšu o tejto dobe konca, to znamená Ježiš Kristus, Pavol a apoštol Ján. Ale dnes by sme si chceli zhrnúť to, čo sme povedali, a teda povedzme si to ešte v niekoľkých vetách. Čo teda Pavol sa snažil povedať Solunčanom alebo Tesaloničanom a my z toho, ako sme do toho mali možnosť nahliadnúť, sme to mohli vidieť. Pavol im povie, nebojte sa, nedajte sa vyviesť z miery. Ani sa nenechajte zmiasť s vestiami o tom, že koniec je blízko, alebo že by už nastal. Koniec nenastane skôr, kým evanjelium nebude hlásané po celom svete mimoriadnym spôsobom a neobjaví sa človek neprávosti. Dobu čakania si nekráte špekuláciami nad tými, čo vám nebolo zjavené, ale snažte sa najviac zamilovať pravdu. Ešte spravím iný súhrn, toto bol taký kratší a teraz si dovolím taký trošku také časové rozdelenie, o čom hovorí apoštol Pavol v tomto texte. To prvé je obdobie skrytého pôsobenia. Z tých troch častí je samozrejme časové najdlhšie. V období tajného pôsobenia bude zvestované evanjelium a bude pôsobiť aj skrytá neprávosť a uskutočňovať svoje plány, ale jedno aj druhé nebude v plnosti, bude to také skryté, respektíve obmedzené. To, čo nám ukazuje, že ten človek neprávosti pôsobí vo vnútri cirkvi a bráni tomu, aby evanjelium pôsobilo na ľudí v plnosti. Obdobie tajného pôsobenia začalo v Pavlovej dobe a bude trvať až do doby konca. To druhé obdobie je obdobie zjavenia, prejavenia. Zvesť evanjelia sa rozšíri po celom svete a satanové pôsobenie bude ním odhalené. Zvesť evanjelia satana prinúti otvorene sa predstaviť ľuďom a pokúsiť sa získať moc nad generáciou, ku ktorej naplno prišla zvesť evanjelia. A potom príde to tretie obdobie, kto ide k poslednému boju medzi Bohom a Satanom. V zjavení tento stret sa nazýva bitka o Harmagedon. Ale Pavol nás nenecháva na pochybách, ako to dopadne. Človek neprávosti bude zničený slávou Kristovho príchodu. To je to, čo sme schopní vyčítať z tejto správy. Bratia a sestry, na konci sveta nebude záležať na tom, či vieme alebo nevieme, kedy k udalostiam dojde, ale či sme správu o ukrižovanom Kristovi prijali a či sme s ňou žili. Je Kristus a pravda základom nášho života? To je dôležitá otázka. Hoci bude posledný boj celosvetový, každý sa bude musieť sám rozhodnúť, na ktorú stranu sa postaví. Bude to na každom z nás. A preto Harmagedon, ako si ešte budeme hovoriť, nie je boj niekde na Strednom východe a nie je len o tom, že my sa máme za to modliť, aby to dobre dopadlo a vôbec sa nás to netýka, lebo je to príliš ďaleko. Harmagedon bude na celom svete a bude sa týkať každého z nás. Takže toľko k tomu, čo som dnes chcel povedať. Dovolím si pridať aj pozvanie na budúce. A prejdeme už do knihy Zjavenia, ktorá nám napriek svojim symbolom a niekedy ťažkému čítaniu predsa jasne odhalí aj túto tému. Budeme sa snažiť poznať, ako sa vyznať v symboloch knihy Zjavenia a prezradím vám, že ak chcete na týždeň sa tomu venovať, tak kľúčový text pre druhú časť knihy Zjavenia, pretože prvá časť knihy Zjavenia je historická časť, to znamená, to je niečo, čo je viac menej za nami. Tá druhá časť je eschatologická časť, to znamená pojednávajúca o dobe konca. Kľúčovým textom pre tú druhú časť je Zjavenie 11.18. Tam je v niekoľkých slovách povedané všetko, čo sa bude diať. Vďaka Bohu, ale Ján nenapísal len tých pár slov, potom to v jednotlivých kapitolách každé to slovo vyložil, ale je úžasné, ako Božie slovo dokáže všetku tú múdrosť niekedy vložiť do jedného alebo dvoch slov. Takže skloníme sa k modlitbe. Drahý náš nebeský Oče, povedali sme dnešného večera toho veľa. Uvedomujeme si, že možno v našich mysliach je svojím spôsobom trošku zmetok, ale predovšetkým ti chceme ďakovať, že ty o tom všetkom vieš. Ty vieš, ako to v tomto svete prebieha a ďakujeme, že nie len vieš, ale že to máš celé pod kontrolou. Že ty si ten, ktorý ovláda aj Satana. My síce by sme boli najradšej už na novej zemi, ale veríme v tvoju múdrosť a v tom, že to, ako ty riadiš dejiny, aj spôsob, akým si to pre nás napísal, je pre nás to dobré. Ďakujeme ti za to, ďakujeme za tvoju múdrosť a aj za tvoju lásku k nám. Tešíme sa na každý deň, ktorý s tebou môžeme stráviť a zvlášť sa tešíme na to, že sa vrátiš pre nás a ukončíš všetku bolesť a utrpenie a budeme môcť byť opäť doma. Ďakujeme. Amen.